Dëgjues të nderuar, mirëmëngjes. Jeni me Radio Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do të jem me ju në 15 minuta të vijues. Si çdo të shtunë në këtë hapësirë, ju sillim kronika me të cilat kemi shënuar Kosovën në javën që po lëm pas. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Kuvendi i Kosovës ka miratuar të njëjtë ndryshimet e ligjit për statusin dhe të drejtat e dëshmorëve, invalidëve, veteranëve, pjesëtarëve të UÇK-s, viktimave civile të luftës dhe familjeve të tyre. Miratimi i këtyre ndryshimeve në ligj pason një debat të gjatë për krijimin e kushteve për rehabilitimin dhe dëmshpërblimin e viktimave të dhunuara seksualisht gjatë luftës në Kosovë. Arton Kunushevci sjell detajet.
Kuvendi i Kosovës me 69 vota për 9 kundër dhe një abstenim ka miratuar në shqyrtimin e dytë projekt ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për statusin dhe të drejtat e dëshmorëve, invalidëve, veteranëve, pjesëtarëve të UÇK-s, viktimave civile të luftës dhe familjeve të tyre. Miratimi i këtyre ndryshimeve në ligj pason një debat të zhvilluar për krijimin e kushteve për rehabilitimin dhe dëmshpërblimin e viktimave të dhunuara seksualisht gjatë luftës në Kosovë. Kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi para miratimit të ligjit tha se kategoria e viktimave të dhunës seksualisht gjatë luftës kërkon një përkraje institucionale dhe të shoqërisë.
Edhe ajo kategori, se gjitha kategoriat që kanë mësuar nga lufta, duhet ta kenë jetën e dënitshme dhe duhet ta kenë përgjegjësinë e shoqërisë të institucioneve të shtetit.
Deputetja Time Kadria nga radhët e Partisë Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës tha se ndryshimet në ligjin i cili u miratua i dedikohet kryesisht kategorisë së personave të dhunuar seksualisht në luftë.
Domethënë kjo kategori do të më beneficion material, po do të ketë edhe beneficione të tjera. Qofë në shëndetësi, qofë në punësim, i ka, dhe me thonë, këtë ajo që ka u votus, është jenë amandamente që vërtet i dedikohen kësaj kategorie.
Ndërko, deputetja Rada Trajkovic ka thënë se për kunder rezervave dhe mos për krajes ndaj të gjitha favoreve që u bën ish pjestarve të ushtrisë lirimtare të Kosovës, ka një tjetër qëndrim në lidhje me gratë dhunuara seksualisht.
I posle rata, sve možemo da izgradimo, i strušene kuće, porušenu infrastrukturu.
Pas luftës të gjitha mund t'i rindërtojmë dhe shtëpitë e rënuara dhe infrastrukturën e shkatruar, mund t'i bëjmë shumë gjëra duke e sanuar atë që ka ndodhur, por pasojat e dhunimeve janë me të vërtet të përhershme tek të gjitha ato gratë të cilat janë nënshtruar një akti të tillë të njerëzve të pandërgjeshëm, ka thënë Trajkovic dhe ka kërkuar trajtimin e drejtë të kësaj kategorie. Kurse aktivistja e drejtave të grave Nazlie Bala, pas miratimit të këtij projekt ligji, tha për Radio Evropa e Lirë se është shumë e rëndësishme që është miratuar ligji dhe siç tha ajo, tash duhet të shihet zbatimi i tij në praktik.
Është përmbush kërkesa që këto gra kanë të mbrojtëna dhe tjenë të përkshira në drejtsin e Kosovës. Edhe pse kjo banes 14 vjeqare, mirë po kërkesa e shoqënisë në tansi ka qenë dhe është që cilin drejtsi për këto gratë. Për proceset të matutjeshme mbi implementimin dhe format e analizës për gjithme mbi këtë kategori, besoj që do të mbetet 8 aktet kryesor cilët do të merën drejt për drejtin me çështjen e grave të dhunuara gjatë luftës.
Amnesty International kishte kërkuar që të mërkurën nga Kuvendi i Kosovës të garantojë të drejtat e viktimave të dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë, duke miratuar ndryshimet në ligj. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi dhe përfaqësuesit e organizatave të punëdhënësve dhe punëmarrësve në Kosovë kanë nënshkruar kontratën kolektive. Thaçi ka vlerësuar këtë marrëveshje si shumë të vlefshme dhe ka thënë se qeveria e Kosovës do të garantojë zbatimin e saj. Pason në raporti Bekim Bislimit.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi dhe përfaqësuesit e odës ekonomike të Kosovës, Aleancës Kosovare të Biznesit, Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës dhe Këshillit Ekonomik Social kanë nënshkruar të martën kontratën e përgjithshme kolektive. Ky dokument i cili do t'i rregullojë raportet ndërmjet punëdhënësve dhe punëmarrësve në Kosovë është vlerësuar si një hap shumë i rëndësishëm në konsolidimin dhe modernizimin e tregut të punës të Kosovës. Kryeministri Thaçi pas nënshkrimit të kontratës kolektive e ka vlerësuar atë si një marrëveshje shumë të vlefshme për Kosovën, për faktin që sipas tij është më e avancuar dhe më gjithëpërfshirëse sesa ligji i punës.
Kjo kontratë përcakton themelimin e marrëdhënies së punës, të drejtat, obligimet dhe përgjegjësitë e punëdhënësit dhe punëmarrësit, orarin e punës, punën e natës, pushimin vjetor, atë telefonisë, sigurinë e punë, mbrojtjen e shëndetit të punësuarit dhe mbrojtjen e ambientit të punës.
Kryeministri tha që gjithashtu ka vlerësuar se kjo marrëveshje do të arritë stabilitetin e punëtorëve në vendet e tyre të punës, si dhe do të siguroj kushte më të mira për ta. Siç ka thënë ai, të punësuarit kanë për të qenë më të motivuar dhe të përkushtuar ndaj punës, ndërkohë që qeveria e Kosovës do ta garantojë zbatimin e kësaj marrëveshje.
Qeveria e Republikës e Kosovës do të jetë garantuese e zbatimit të kësaj marrëveshje dhe do të sigurojë përmbushjen e të drejtave që takojnë punëtorëve. Nga kjo kontratë do të përfitojmë mbar Kosovën, pasi do të përmirësojmë ndjeshëm klimën e tregut ton të burimeve njerëzore dhe do të minimizojmë mosmarrëveshjet dhe paqartësitë që lidhen me to.
Në anën tjetër, Haxhi Arifi, kryetari i Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, ka theksuar se në shkrim i kontratës kolektive është rrumbullakimi i punës dhe pritjes dyvjeçare. Këtë kontratë ai e ka quajtur kushtetut e punëtorëve dhe sipas tij është një marrëveshje e mirë e cila është pritur nga të dyja palët, punëdhënësit dhe punëmarrës.
Asë një kushtetut e punëtorëve, asë akti më më i rëndësishëm për punëtorët e Kosovës. Kjo është një marrëveshje mjaft e mirë, sepse të vetësin është nxjerrë nga ligji i punës 20% është e avancuar, se kjo nuk ndodh në region, për me jakimi dalë në një mërkuptim me punëtorët, beqesht edhe me qeverinë.
Agim Shahini, udhëheqës i Aleancës Kosovare të Biznesit, thot për Radio në Evropa e Lirë se kontrata kolektive e cila është nënshkruar ditën e martë do të ngarkoj buxhetet vjetore të punëdhënësve, por do t'i kënaqë dhe avancoj kërkesat e punëtorëve të sektorit privat dhe publik.
Vlen theksohet se kontrata kolektive do të ketë më shumë ngarkesë buxhetore dhe kjo ngarkesë buxhetore në nivel vjetor për kompanitë private, ato shoqërore apo për punëdhënësin, do ketë dikon rreth 175 milion euro shtesë që do të shpërndahen në format të ndryshme tek punëmarrësit.
Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Bisedimet e qeverisë së Kosovës dhe institucioneve të Bashkimit Evropian për themelimin e një gjykate speciale për krimet e supozuara të luftës janë në fazën përfundimtare. Prishtina zyrtare po kërkon që kjo gjykatë të ketë seli në Kosovë, por si kompromis nuk përjashtohet mundësia që të ketë një seli edhe në njërin nga qytetet evropiane. Për më shumë hollësi rreth këtyre zhvillimeve, raporton Ziadin Gashi.
Qeveria e Kosovës dhe Bashkimi Evropian janë në përfundim të diskutimeve në lidhje me krimin në një tribunali apo gjykate speciale, varësisht se si do të quhet, që do të merrej me gjykimin e krimeve të supozuara të luftës. Sipas njoftimeve ende jo zyrtare, kjo gjykatë speciale do të përbëhet nga prokuror dhe gjykatës ndërkombëtar, ndërkaq mund të ketë dy seli, një në Kosovë dhe tjetrën në njërin nga kryeqytetet e një shteti antar të Bashkimit Evropian. Gjykata jashtë Kosovës, sipas këtyre njoftimeve, do të merrej kryesisht me dëshmitë e dëshmitarëve të mbrojtur për shkak të mungesës së kushteve të sigurisë dhe infrastrukturës së nevojshme në Kosovë. Lëndët kryesore të gjykimeve është thënë se mund të përfshijnë rastet e dyshuara për përfshirje në krime të ish-pjestarëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës, por jo vetëm atyre. Analisti Shpend Kursani, formimin e tribunalit apo gjykatës speciale për krimet e supozuara të luftës, e sheh nga dy aspekte. Përderisa nga aspekti i brendshëm, ai mendon se me krimin e kësaj gjykate mund të bëhet spastrimi i luftës së ushtrisë qlirimtare të Kosovës nga elementet kriminale. Nga aspekti jashtëm, Kursani vlerëson se mund të ketë efekte negative për imazhin e shtetit të Kosovës.
Gjykimi dhe dënimi potencial i atyre që kanë bërë krime kundër njerëzimit, pra vrasjen apo dhunimin e civilëve si serb ashtu shqiptar, do ta pastronte vetë UÇK-n dhe UÇK-ja do del e postër nga gjykimi këtyre njerëzve, pra pastrimi që kanë nga këta njerëz. Ka aspekti jashtëm, unë mendoj se nuk do të jetë efekti i njëjtë, sepse fakti që po krijohet një gjykat vetëm për Kosovën, ajo do ta krijon mendimin tek publiku jashtë Kosovës se në fakt ishte Kosova agresori e Serbia viktima.
Gjykata për krimet e supozuara të luftës po përjetohet nga spektri politik në Kosovë si një goditje radhës, nga që cak i hetimeve dhe gjykimeve mund të jenë sërish ish pjestarët e UÇK-s. Analisti Shpend Kursani thot se leadershipi politik nuk ka arritur të promovoj luftën dhe çlirimin e Kosovës në arenën ndërkombëtare, ndërkaq formimin e një gjykate të tillë vetëm për rastin e Kosovës, ai e sheh edhe si pasojë të ndërhyrjeve të politikës në gjyqësorin e Kosovës.
Gjykatat tona ende duket se janë të paafta që të merren me krimet të luftës, jo se i kemi gjykatësit e paaft, mirë po ata kërcnohen dhe natyrisht ndjehen si trastorë në ose gjykojnë dikë për krimet e UÇK-s.
Ndërsa diskutimet Prishtinë-Bruxelles në lidhje me këtë gjykatë po vazhdojnë, kryeministri Hashim Thaçi nuk shen ndonjë arsye që ajo të ketë selin jashtë Kosovës. Në një intervistë për televizionin publik të Kosovës, Thaçi ka thënë se Kosova i ka institucionet e saj të drejtësisë, sikurse që edhe Komiteti Ndërkombëtar i ka përfaqësuesit e vet në Kosovë.
Kosova ka institucionet funksionale të drejtësisë, ndërkombëtarët janë në Kosovë. Është ULEX-i, është UN-i, është NATO, është OSBE-ja, të gjithë janë në Kosovë. Varësia ndërkombëtare është në Kosovë.
Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në ditën botërore të personave të prekur me sindromën Down, të premtën në Prishtinë është protestuar nga vetë kjo kategori e shoqërisë. Udhëheqës të organizatës Down Sindrom Kosova kanë thënë se qëllimi i protestës është vendisimi i zyrtarëve institucional për të mbështetur të prekurit me Down. Ariana Kasapolli sjell detajet.
Dita ndërkombëtare e fëmijëve me sindromën Down. Këtë ditë kjo kategori e shoqërisë ka vendosur ta shënojë duke protestuar kundër institucioneve të vendit për mos përkraje dhe neglizhencën që po u bëhet. Kështu thot Leonora Shabani, udhëheqëse e organizatës Down Sindrom Kosova.
Vetë iniciimi i kësaj proteste që prindrit që kanë fëmijë prekur me Down Sindrom, do me thonë që shoqënia ose institucionet tona nuk kanë bërë asnjë gjë për personat e prekur me Down sindrom, për fëmijët e prekur me Down sindrom. Dhe gjendja është alarmante, më thon lirësh, se personat e prekur me Down sindrom janë më të marginalizuar në rajon.
Se respektimi i të drejtave të fëmijëve në Kosovë nuk është në nivel të kënaqshëm, thon edhe vetë zyrtarët e lartë institucional. Sipas tyre nuk është punuar sa duhet në hartimin e të drejtave të fëmijëve, derisa edhe ato ligje që janë implementuar nuk po zbatohen në tërsi. Suzana Novobërdaliu, kryetare e Komisionit për të Drejtat e Njeriut, barazi gjinore për persona të pagjetur dhe peticione në Parlamentin e Kosovës, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se për fëmijët me sindromën Down nuk është punuar sa duhet dhe njëkohësisht janë përkrahur shumë pak.
Diçka konkrete nga komisioni im nuk kemi iniciuar. Është kja që ndoshta që dhejmë këtë, po konkretisht, unë kom qenë kontakt me ta, ju i kam pas njësa aksione për ndima, aty kom qenë, mirë, po konkretisht i shka për ligje, po edhe që i kemë gjithë edhe për persona, që të më thënë ndryshim, nuk i kemë pa që është marë, apo një hap që është marë në kërën qeverisë.
E vetë prindrit që i kanë të prekur fëmijët me këtë sindrom, flasin për vështirësi që balafaqohen çdo ditë si mungesën mbështetjes institucionale. Artan Juniku është babai i djalit 10 vjeçar i cili është i prekur me Down sindrom.
Dhe kom djali me sindrom Down, me vendesim zemër, probleme dhe më thonë gjatë kohës në stopë në to. Më po asatën për në përshin, po më po asmut, po konë në kallit më shnive, më shë zemër, moja, me së sëve. Edhe po morë, në që letë aty tre ministris, dhe më thonë, se më këtë kërgjësh, e po këtë sëve në, dhe më thonë, negative, se sëve në këtë. E pa presim që tash shka ma tjepër, në tërkimi që mi bo një operacion, ose një analist të operacionit mi bo, që ato da që më është për prejma jo, ja pikër ku isë kam përkërë, këtë pisë vetit, dhe më thonë me terapie, me sene, dhe më thonë me qëto sënë, dhe më thonë këtë me shpenzimet mija, me këtë i kam të mijat, për kushtë më një mund.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Gasapoli.
Dëgjues të nderuar, kaq për takimin ton të mëngjesit. Për lajme dhe zhvillime të reja na ndiqni në orën 12, si dhe vizitoni faqen ton të internetit europailir.org. Nga Praga, miru të gjofshim.